ที่นี่ดูแปลกๆไปนะที่แท้มีเก้าอี้รอบนี้ดูพวกเราดูดีนะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ฟุ้งซ่านนั่งรอก็นั่งทำความรู้สึกตัวไปคนไทยชอบปฏิสันถารเจอกันแล้วคุยมากงานศพงานอะไรก็คุยพูดเยอะไม่ดีจิตพลังของจิตจะเสียนะเวลาเราพูดนะใจมันจะฟุ้งต้องค่อยๆพยายามฝึกตัวเองนะในทุกที่ทุกสถานการณ์จะต้องฝึกตัวเองให้จิตใจมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวให้ได้ศัตรูสำคัญที่ทำให้เราภาวนาไม่สำเร็จนั่นก็คือความฟุ้งซ่านในนิวรณ์ห้าตัวนะตัวฟุ้งซ่านนี่มันเกิดบ่อยที่สุดกามฉันทะนิวรณ์ความผูกพันพออกพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนี่ก็มีเป็นคราวๆแล้วก็ความฟุ้งซ่านนะมีตลอดนะนิวรณ์มันเป็นเครื่องกั้นความเจริญจะทำสมาธิมีนิวรณ์มันก็ไม่เจริญจะเจริญปัญญาเกิดนิวรณ์ก็ทำไม่ได้เห็นพวกเราต้องระมัดระวังนะเรื่องเล็กๆน้อยๆบางอย่างดูไม่น่าจะมีพิษมีภัยอย่างเรื่องฟุ้งซ่านคุยไม่เป็นเรื่องเป็นราวดูเราไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยไม่ได้ทำชั่วร้ายอะไรคุยทักทายปฏิสันถารไม่รู้จักจบจักสิ้นเลยสิ่งที่เสียไปนะก็คือความเป็นปกติของจิตจิตที่จะเจริญสมาธิได้ก็ต้องเป็นปกติถูกกิเลสย้อมอยู่ก็ไม่ปกติจิตจะเจริญปัญญาก็ต้องปกติครูบาอาจารย์แต่ก่อนบางทีท่านสอนนะว่าตัวปกตินะตัวศีลแปลว่าปกติงั้นอย่างเราถือศีลเป็นข้อนะอันนั้นเป็นศีลข้างนอกแต่ศีลข้างในก็คือทำยังไงจิตใจเราจะมีความเป็นปกติไม่ถูกกิเลสลากไปลากมาอันนี้เราต้องฝึกนะเริ่มตั้งแต่การดำรงชีวิตของเราเนี่ยนะในแต่ละวันเราฝึกฟุ้งซ่านมันก็ฟุ้งซ่านฝึกให้จิตใจมันเป็นปกติเป็นตัวของตัวเองมันก็ฝึกได้วิธีฝึกนะก็ทำกรรมฐานไปสักอย่างหนึ่งนะอะไรก็ได้เบื้องต้นนะทำกรรมฐานไปอยากจะพุทโธก็พุทโธไปอยากหายใจก็หายใจไปหรือพุทโธไปหายใจไปก็ได้อย่าดูท้องพองยกขึ้นขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนอย่างเงี้ยจะบริกรรมสัมมาอรหังนะมะพะทะอะไรมันเหมือนกันหมดนะสิ่งเหล่านี้มันเหมือนเหยื่อนะกรรมฐานเนี่ยอารมณ์กรรมฐานทั้งหลายมันเหมือนเหยื่อตกปลาจิตของเราคือปลาเราก็มีเหยื่อมาล่ออย่างเขาตกปลานะเขาเบ็ดย่อนลงไปแล้วเขาดูที่ไหนเขาไม่ได้ดูที่เบ็ดหรอกนะเขาดูปลามันมายังปลามันมาแล้วมันจะมากินเหยื่อแล้วอ้าวมันหนีไปอีกแล้วอะไรเงี้ยอารมณ์กรรมฐานทั้งหลายมันเป็นเหยื่อตกปลาจิตของเราคือตัวปลาเราจะจับปลานะเราไม่ได้กินเหยื่อไม่ได้ไปกินไส้เดือนแข่งกับปลานะแล้วเราทำกรรมฐานเนี่ยเราคอยรู้ทันจิตตัวเองไปพอเรารู้ทันจิตบ่อยๆนะจิตมันก็จะค่อยๆสงบลงมาม
ันเริ่มเป็นปกติ
จิตที่ไม่ปกติถูกราคะโทสะโมหะครอบงำนะเพราะเราไม่รู้ไม่เห็นมันถ้าจิตมันมีราคะเราเห็นราคะมันก็ดับ จิตมีโทสะเราเห็นนะโทสะก็ดับจิตฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเราเห็นนะมันก็ดับเพราะเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเราคอยรู้เท่าทันจิตใจของตนเองเรื่อยๆไปจากคนที่เคยทำผิดศีลง่ายๆจะไม่อยากทำแล้วจากคนที่ฟุ้งซ่านก็จะเริ่มจิตใจก็เริ่มสงบแล้วก็จิตใจที่มันมีความเป็นปกติธรรมดาไม่ถูกกิเลสเร้าให้กระโดดไปกระโดดมามันมีศีลภายในอยู่แล้วก็จิตใจที่มันไม่หลงตามความฟุ้งซ่านไปมันจะสงบมีสมาธิขึ้นมาอาศัยกำลังของศีลกำลังของสมาธินั้นเกื้อกูลให้เกิดการเจริญปัญญาได้ถ้าจิตเราไม่ปกติหรือจิตเราถูกกิเลสเวียงไปเวียงมาเราไม่สามารถเจริญปัญญาได้หรือจิตเราไม่สงบนะเราก็เจริญปัญญาไม่ได้ว่าเราต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเราคอยรู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆศีลมันก็จะเกิดสมาธิมันก็จะเกิดคนทำผิดศีลก็เพราะกิเลสมันลากจิตออกไปอย่างความโกรธมันครอบงำจิตใจเรานะเราก็ทำผิดศีลได้หลายข้อใช่ไหมไปฆ่าเขาไปตีเขาเนี่ยหรือไปด่าเขาไปแกล้งเผาบ้านมันไปทุบสลายทรัพย์ไปแกล้งจีบลูกสาวเขาเลยนะทำร้ายคนที่เขารักอย่างเงี้ยหรือไปโกหกหลอกลวงเขาเนี่ยถูกโทสะครอบนะแล้วก็ผิดศีลถูกราคะครอบก็ผิดศีลได้หมดนะอย่างไปปล้นฆ่าอย่างเงี้ยนะเราอยากได้ทรัพย์เขาไปทำร้ายเขาด้วยงั้นให้เรามีสติรักษาจิตใจของเราไว้ให้ดีสติจะสามารถรักษาจิตใจเราได้นะต้องฝึกต้องซ้อมเพราะสตินั้นเป็นอนัตตาไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้แต่สติมีเหตุใกล้ที่ทำให้สติเกิดนั่นก็คือภาษาบาลีเรียกว่าธีระสัญญาทอถุงสรีรอเรือธีระสัญญาสัญญาคือความจำได้หมายรู้ทีละก็คือเสถียรนั่นแหละจำได้หมายรู้อย่างชัดเจนเลยนะอย่างมั่นคงนี่เราจะจำสภาวะได้นะเราต้องเห็นสภาวะบ่อยๆแล้วเราต้องทำกรรมฐานนะจิตหลงไปคิดเรารู้จิตโลภขึ้นมาเรารู้จิตโกรธขึ้นมาเรารู้ต้องทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งในสติปัฏฐาน4ที่พระพุทธเจ้าบอกเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะเริ่มต้นการปฏิบัติของสติปัฏฐานก็คือการมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ไปทำกรรมฐานมันสักอย่างหนึ่งจะใช้กายก็ได้นะกายเยกายานุปัสสีวิหารติใช้กายในกายเป็นวิหารธรรมใช้เวทนาในเวทนาใช้จิตในจิตใช้ธรรมในธรรมเป็นวิหารธรรมมันต้องมีเครื่องอยู่วิหารธรรมคือเครื่องอยู่พอเรามีเครื่องอยู่ของจิตแล้วเราก็คอยสังเกตจิตใจของเราไปจิตใจเราเนี่ยที่เราภาวนาอยู่เนี่ยเป็นไปเพื่อการลดละกิเลสไหมหรือเราปฏิบัติแล้วพอกพูนกิเลสตัวนี้ก็ต้องรู้อันนี้เรียกว่าพระเจ้าสอนคำว่าอาตาปีเลยอาตาปีคือนอกจากมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่แล้วนะการอยู่นั้นต้องอยู่เพื่อแผดเผากิเลสไม่ใช่อยู่เราสบายเพลินเพลินไปนะตามใจกิเลสนะอย่างบางคนนั่งสมาธินะจิตสงบจิตสบายมีความสุขแล้วก็พอใจอยู่แค่นั้นนะอันนั้นไม่ได้แผดเผากิเลสแต่กำลังสนองกิเลสอยู่งั้นเราต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเป็นเครื่องอยู่ให้จิตอยู่แล้วเราคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้ไอ้ที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยเราทำเพื่อสนองกิเลสหรือทำเพื่อจะพ้นจากอำนาจของกิเลสกันแน่อ่านใจตัวเองให้ออก
ในการที่เราคอยอ่านใจตัวเองเสมอๆนะเราจะได้สิ่งหนึ่งขึ้นมาคือตัวสัมปชัญญะสัมปชัญญะนั้นความรู้เนื้อรู้ตัวนะความรู้เนื้อรู้ตัวค่อยฝึกไปอย่างจิตเรามันจะตามใจกิเลสแล้วให้เรารู้ทันนะตรงที่เรารู้เท่ารู้ทันนะความตื่นตัวมันจะเกิดขึ้นจิตจะไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดคนในโลกมันหลงอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลานะตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยหลับแล้วก็ยังไปฝันต่ออีกตรงนั้นเราหลงอยู่นะงั้นเราต้องพยายามตื่นขึ้นมาไม่ใช่ตื่นเฉพาะร่างกายขณะนี้เราตื่นในร่างกายเรานะแต่จิตเราชอบฝันจิตมันแอบไปหลับไปฝันลืมเนื้อลืมตัวอยู่นะอันนั้นใช้ไม่ได้เราต้องพยายามรู้สึกตัวไปพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าไม่เห็นธรรมะอะไรนะจะสำคัญเท่ากับความรู้สึกตัวเลยที่จะสามารถทำให้พ้นจากอาสวะกิเลสได้อาสวะกิเลสมีสี่ตัวนะตัวหนึ่งก็คืออวิชชานะถ้าพ้นอาสวะทั้งหมดนี้ได้นั้นก็เป็นพระอรหันต์งั้นท่านบอกเองเลยนะบอกตรงๆเลยว่าท่านไม่เห็นอะไรสำคัญเท่ากับความรู้สึกตัวเลยงั้นพวกเราอย่าเอาแต่ล่องลอยฟุ้งฟุ้งฟุ้งไปเรื่อยนะลืมเนื้อลืมตัวพยายามให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวไว้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไม่ใช่รู้เพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบหรอกแต่ถ้ากิเลสเกิดเราคอยรู้กุศลเกิดเรารู้สุขเกิดเรารู้ทุกข์เกิดเรารู้ทุกคราวที่รู้นะจิตใจมันจะตื่นตัวขึ้นมามีความรู้สึกตัวไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันเวลาเราถูกราคะครอบงำเนี่ยเราก็คิดฝันในเรื่องราคะให้มีกามวิตกไปเวลาเราถูกโทสะครอบงำนะเราก็หลงไปในโลกของความคิดความฝันเป็นพยาบาทวิตกไปเนี่ยงั้นเราพยายามปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาให้ได้ที่หลวงพ่อสอนมาทั้งหลายสิบปีเนี่ยนะจุดแรกที่พยายามพาพวกเรามาก็คือจุดที่จิตมันตื่นขึ้นมาถ้าเราตื่นได้นะพระท่านเจ้าท่านบอกเนี่ยท่านไม่เห็นอะไรสำคัญเท่าความรู้สึกตัวนี้เลยที่จะทำให้เราสามารถละอาสวะกิเลสทั้งหมดได้ละอาสวะได้ก็เป็นพระอรหันต์นะฮะเพราะความรู้สึกตัวไม่ใช่เรื่องเล็กเราอย่าวักแวกวันๆหนึ่งอย่าให้หลงฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆนะคิดนอนคิดนี่พูดนอนพูดนี่ไปเรื่อยๆยามอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราไว้แล้วรู้ทันจิตตัวเองไปนะเช่นเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะเราอยู่เรื่อยๆไปจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันตอนที่เรารู้ทันปุ๊บเนี่ยนะความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นนะจิตจะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้หลงผู้หลับผู้ฝันมันก็ถูกกิเลสเวียงไปเวียงมาดังนั้นต้องพยายามฝึกตัวเองให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานั่นก็คือสภาวะแห่งความรู้เนื้อรู้ตัวจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือสภาวะที่จิตมีสัมมาสมาธินั่นเองอาศัยการมีสตินะคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองเรื่อยๆไปแล้วสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นนี่พอเรามีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วนะอย่าหยุดอยู่แค่นั้นถ้าหยุดอยู่แค่นั้นก็คือการแพ้กิเลสแล้วเป็นผู้รู้แล้วสบายโล่งว่างอยู่ทั้งวันดังนั้นตกเป็นเหยื่อของกิเลสอีกแล้วบอกแล้วว่าเราไม่ได้มุ่งไปที่ความสุขความสงบความดีเพราะความสุขไม่เที่ยงความสงบไม่เที่ยงความดีไม่เที่ยงเราพยายามปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมานะแล้วเรียนรู้ความจริงของตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจพอใจเราตื่นไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันแล้วเนี่ยรู้สึกลงที่กายรู้สึกลงที่ใจ มีสติระลึกอยู่ที่กายมีสติระลึกอยู่ที่ใจสติเป็นตัวระลึกรู้นะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจสติเป็นตัวรู้เพราะฉะนั้นเราพยายามฝึกเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็คอยรู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆไม่ได้ทำเพื่อสุขเพื่อสงบเพื่อความดีใดๆทั้งสิ้นทำเพื่อจะรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปงั้นตรงที่เราไม่ได้ทำเพื่อความสุขความสงบความดีอะไรนะเรากำลังแผดเผากิเลสอยู่นะเป็นอาตาปีเมื่อตรงที่เรามีสติรู้สภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นมีสติปุ๊บสมาธิที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นอาการของสมาธิที่แท้จริงก็คือความตื่นจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาคำว่าพุทโธพุทโธนะที่เราท่องกันนะพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธไม่ใช่ชื่อพระพุทธเจ้านะพวกเราก็สามารถเป็นพุทโธได้ถ้าเราตื่นขึ้นมาเราก็เป็นพุทโธได้งั้นพวกเราทุกคนนะเรามีจิตทุกดวงเนี่ยถ้าเราฝึกให้ดีนะมันสามารถเป็นพุทโธได้อย่างเราเป็นพุทธชนอย่างนี้เราฝึกไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งเนี่ยเราได้โสดาบันได้สกทาคานาคาพระอรหันต์ในขึ้นมานะจิตมันเป็นพุทโธขึ้นมานะเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสิ่งเหล่านี้พวกเรามีของดีของวิเศษอยู่ในตัวเองนะก็คือจิตของเราแต่จิตของเรานั้นถูกกิเลสห่อหุ้มเอาไว้ตัวกิเลสลากไปเราไม่ต้องทำอะไรมากนะเราพยายามมาสังเกตจิตใจตัวเองไปทำกรรมฐานแล้วสังเกตจิตใจตัวเองไปถึงจุดหนึ่งนะจิตใจมันจะแหวกอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตอยู่มันแหวกออกเองนะจิตมันเป็นอิสระขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นที่แท้จริงขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ไม่เหลือวิสัยที่เราจะทำนะตั้งอกตั้งใจมีความเพียรไปไม่ยากเกินไปแต่ก็ไม่ง่ายนะมันยากตรงไหนมันยากตรงที่เราเคยชินที่จะหลงนะเราไม่เคยชินที่จะรู้สึกตัวนะเราจะต้องมาสร้างความเคยชินอันใหม่จิตทำไมมันหลงเก่งนะเพราะมันชำนาญมันหลงมาแต่ไหนแต่ไรถ้าไม่หลงมันก็ไม่เกิดแล้วเพราะมันชินกับความหลงนะเดี๋ยวว่าหลงไปทางตาหลงไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหลงบ่อยที่สุดคือหลงทางใจคิดโน่นคิดนี่ทั้งวันทำยังไงจะไม่หลงรู้ทันมันนะรู้ทันมันถ้าเรารู้ทันมันก็ไม่หลงละอย่างเราทำกรรมฐานไปนะจิตมันหนีไปคิดเนี่ยรู้ทันมันว่าตอนนี้หลงไปคิดละไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะเรื่องราวที่คิดนะหมามันก็รู้นะมันจะคิดอะไรมันก็รู้ของมันนะที่สำคัญคือรู้ว่าจิตคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดตรงนี้แยกกันให้ออกนั้นอย่างเรานั่งพุทโธพุทโธพุทโธไปนะจิตไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ว่าจิตหนีไปแล้วรู้ว่าจิตไปคิดแล้วทันทีที่รู้ว่าจิตหลงไปคิดนะความหลงคิดจะกระดับจิตจะรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาในฉับพลันนั้นเลยนี่เราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแล้วนี่เราค่อยๆฝึกของเราไปเรื่อยๆนะเราก็ยังไม่หยุดอยู่แค่นี้การที่เราได้จิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นที่จะเอาไปเจริญปัญญาพอจิตใจเราไม่หลงอยู่ในโลกของความคิดความฝันแล้วเนี่ยก็ถึงขั้นที่เราจะเจริญปัญญาได้ถ้าจิตเรายังหลงอยู่ในโลกของความคิดความฝันนะเจริญปัญญาไม่ได้นะถึงจะไปนั่งคิดว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรเนี่ยก็ยังไม่ใช่การเจริญปัญญามันเป็นการคิดการเจริญปัญญามันต้องฝึกระดับภาวนามยปัญญาไม่ใช่จินตามยปัญญานั่งคิดเอาเราต้องหลุดออกจากความคิดให้ได้นะเราถึงจะก้าวต่อไปในเส้นทางของพระพุทธเจ้าได้ถ้า ถ้าเรายังหลงอยู่ในโลกของความคิดความฝันเราจะไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้เลยอย่างมากก็คิดว่าจริงๆแล้วกายเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วจิตใจเป็นอย่างนี้แค่คิดเอาแต่ไม่เห็นวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งต้องเห็นถ้าไปดูในสติปัฏฐานศัพท์ที่ท่านใช้นะคือคำว่าเห็นนะหรือคำว่าเห็นหรือคำว่ารู้นะความหมายอันเดียวกันอย่างท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวเห็นไหมให้รู้หายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวภิกษุทั้งหลายเมื่อยืนอยู่ให้รู้ชัดว่ายืนอยู่เมื่อนั่งอยู่ให้รู้ชัดว่านั่งอยู่ขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมแต่ถ้าใจลอยจะไม่รู้ว่ากำลังนั่งอยู่ดังนั้นจิตมันฟุ้งซ่านแล้วนั่งอยู่ก็รู้เห็นอะไรมันนั่งเห็นว่ารูปมันนั่งร่างกายมันนั่งนะไม่ใช่เรานั่งนะเห็นร่างกายมันนั่งภิกษุทั้งหลายเมื่อความสุขเกิดขึ้นนะก็ให้รู้ว่ามีความสุขเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นความเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ว่ามันเฉยเฉยกิริยาอาการอันเดียวเลยนะในขั้นนี้คือการรู้หรือการเห็นตามความเป็นจริงนะภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่ให้รู้ว่าหดหู่จิตมีคณิกาสมาธิรู้จิตมีอุปจารสมาธิรู้จิตมีอัปปนาสมาธิรู้นะจิตปล่อยวางรู้อันหลังเนี่ยพวกเรายังไม่มีพวกเราไม่ได้ส่งฌานเราก็ดูจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่ดูพวกนี้ไปดูสิ่งที่เรามีพอเราเห็นอย่างนี้บ่อยๆนะทันทีที่สติเกิดนะกิเลสดับทันทีนะพอกิเลสดับปั๊บเนี่ยจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาทีแรกมันก็ตั้งแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หลงใหม่หลงใหม่รู้ใหม่หลงใหม่รู้ใหม่ไม่ใช่ห้ามหลงนะไม่มีใครสั่งจิตว่าจงอย่าหลงไม่มีใครสั่งได้เพราะจิตเป็นอนัตตาเวลาเราทำกรรมฐานไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตใจตัวเองไปจิตใจหลงไปคิดก็รู้จิตใจโลภขึ้นมาก็รู้จิตใจโกรธขึ้นมาก็รู้จิตใจหลงก็รู้จิตใจฟุ้งซ่านจิตใจหดหู่ก็รู้จิตใจมีความสุขก็รู้จิตใจมีความทุกข์ก็รู้จิตใจเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้นะนี่หัดรู้ไปเรื่อยๆนะแค่นี้นะถึงจุดหนึ่งนะมรรคผลมันก็จะมีได้นะพระสติปัฏฐานสี่นะทำอันใดอันหนึ่งก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้นะนี่ที่หลวงพ่อสอนเน้นมาให้ที่จิตที่ใจนะเพราะพวกเราเป็นคนยุคใหม่คนรุ่นนี้ทำงานที่ต้องคิดทั้งวันไม่สามารถทำฌานได้ถ้าเราทำฌานไม่ได้เนี่ยการจะดูกายหรือเวทนาทางกายเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเลยอย่างพอเราไปดูร่างกายนะมันก็เห็นร่างกายทื่อๆอยู่กันนะมันไม่เห็นความเป็นธาตุดินน้ำไฟลมอะไรในร่างกายมองไม่เห็นหรอกเห็นไหมก็คิดเอาหรือดูเวทนาในร่างกายนะความเจ็บปวดเกิดขึ้นไปดูนะสมาธิเราไม่พอนะเดี๋ยวสติแตกเลยเนี่ยวุ่นวายเลยเจ็บมากนะงั้นการดูกายและดูเวทนาเนี่ยถ้าจะดูจนทะลุแตกหักเลยเนี่ยต้องใช้กำลังของสมาธิสูงนะยังต่ำที่สุดนะก็คือเข้าฌานไปเข้าอัปปนาสมาธิออกจากอัปปนาสมาธิถอนจิตออกมานะครึ่งๆนะอยู่ในอุปจารสมาธิแล้วดูลงไปถ้ามันอย่างที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ยจะใช้คณิกะสมาธิพวกเราเคยได้ยินไหมว่าคนรุ่นนี้สมาธิสั้นเนี่ยคือตัวจริงของพวกเราก็ความจริงของพวกเราคือสมาธิสั้นจะไปตะบี้ตะบันทำสมาธิให้ยาวๆกี่ปีมันจะทำได้ฉะ นั่งสมาธิให้จิตเข้าฌานได้ไม่เข้าหรอกมันก็ฟุ้งไปเรื่อยๆเราทำในสิ่งที่เราทำได้นะธรรมะของพุทธเจ้านะกว้างขวางมากนะท่านถึงเป็นสัพพัญญูนะเป็นสัมมาสัมพุทธะท่านแจกแจงธรรมะเป็นพระควะโตผู้แจกแจงธรรมผู้จำแนกแจกธรรมคนอย่างพวกเราสมาธิสั้นท่านก็แจกธรรมไว้ให้การปฏิบัติสำหรับพวกสมาธิสั้นก็เรียกว่าพวกคณิกาสมาธิเนี่ยสมาธิสั้นนะชั่วขณะเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หลงอีกเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หลงอีกนั่นแหละสมาธิสั้นนะงั้นเราอาศัยตรงนี้นะมาดูจิตใจของตัวเองหรือดูจิตใจเราดูได้หลายอย่างนะแรกดูความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยในใจเป็นเวทนาทางใจอันนี้ไม่ต้องทรงฌานก็ทำได้อย่างขนาดนี้พวกเราสุขหรือพวกเราทุกข์รู้ไหมยากไหมที่จะรู้ว่าตอนนี้สุขหรือทุกข์หรือเฉยเฉยไม่เห็นจะยากอะไรเลยนะไม่ต้องมีสมาธิระดับฌานหรืออยู่ในอุปจาระเราถึงจะรู้รู้สึกเลยในขณะปัจจุบันนี้เราก็รู้ได้แล้วขณะนี้จิตใจเราสุขหรือทุกข์หรือจิตใจเราเฉยเฉยนี่เซตหนึ่งนะกลุ่มหนึ่งหรือขณะนี้จิตใจเราดีหรือขณะนี้จิตใจเราชั่วเวทนาเนี่ยส่วนหนึ่งนะสุขทุกข์เฉยๆดีชั่วในส่วนของสังขารนะอย่างบางทีเราก็อยากฟังธรรมใช่ไหมตื่นมาแต่เช้าเลยรีบมาแต่จองลงทะเบียนมาฟังธรรมอะไรเนี่ยพอมาอยู่ฟังไปเรื่อยๆนะเบื่อแล้วอยากไปช้อปปิ้งแล้วอะไรเงี้ยนะเนี่ยกุศลดับไปแล้วอกุศลเกิดขึ้นแทนแล้วความขี้เกียจเกิดขึ้นแล้วความท้อแท้เกิดขึ้นแล้วจิตใจเริ่มหดหู่ห่อเหี่ยวแล้วนะแล้วอาศัยสติรู้ตัวเองเข้าไปมันจะยากอะไรนักหนานะขณะนี้จิตใจเรากำลังกระตือรือร้นอยากปฏิบัติเราก็รู้นะขณะนี้จิตใจเราเป้าแป้ท้อแท้เบื่อหน่ายแล้วเราก็รู้ขณะนี้ใจเราโลภเราก็รู้ขณะนี้ใจเราโกรธเราก็รู้ไม่เห็นจะยากเลยรู้ไหมอย่างเวลาโกรธนะรู้ได้ไหมว่าโกรธทุกคนรู้ได้นะแต่ปัญหาคือละเลยที่จะรู้ไม่ใช่รู้ไม่ได้มันละเลยจะรู้ความโลภเกิดขึ้นนะก็รู้ได้แต่ก็ละเลยที่จะรู้อย่างเวลาเราโกรธใครสักคนนะเราขับรถอย่างนี้คนมาปาดหน้าเราจิตเราโกรธถ้าเราจะย้อนมาสังเกตนะจิตกำลังโกรธเนี่ยเรารู้ได้ทุกคนนะแต่เราไม่ย้อนนะเราจะไปดูไอ้คันที่มันปาดเราเดี๋ยวเราจะไปปาดคืนอย่างนี้นะเหมือนเราหมดแต่สนใจออกข้างนอกอ่ะเราไม่สนใจจิตใจของตัวเองเรากำลังทิ้งของดีของวิเศษนะไปหาของโสโครกข้างนอกเพราะฉะนั้นการที่เราจะคอยรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองเป็นขณะขณะด้วยคณิกาสมาธิด้วยสมาธิสั้นๆ นะเราทำได้ถ้าเราไม่ละเลยที่จะทำเราพูดเดินถึงบอกการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัตินะเมื่อเราสังเกตตัวเองไปอย่างถ้าเราเป็นคนขี้โกรธเจออะไรก็หงุดหงิดหงุดหงิดเก่งนะเราก็คอยรู้ทันไปพุทโธพุทโธของเราไปนั่นนะนะแล้วพอตามันไปมองเห็นอันนี้มันหงุดหงิดแล้วนะรู้ว่ามันหงุดหงิดนะมันหายใจไปอย่างเงี้ยเราไปเห็นผู้หญิงสวยมาจิตเกิดราคาชอบแล้วรู้ว่าชอบนะไม่ใช่รู้ว่าผู้หญิงมานะแต่รู้ว่าจิตกำลังชอบจิตกำลังมีราคาไม่ยากที่จะรู้นะแต่เราละเลยที่จะรู้เพราะฉะนั้นการปฏิบัตินะมันไม่ใช่เรื่องเกินวิสัยหรอกสิ่งที่หลวงพ่อเอามาสอนทุกวันนี้นะมันเป็นสมาธิสำหรับคนเมืองนะไม่ใช่สมาธิสำหรับคนรุ่นครูบาอาจารย์รุ่นเก่าคนรุ่นเก่านะท่านเป็นชาวไร่ชาวนาชีวิตท่านเต็มไปด้วยความลำบากเต็มไปด้วยความทุกข์ท่านรู้สึกว่าคารวะเนี่ยไม่ดีน่าเบื่อหน่ายถ้ามาบวชบ้านเมืองก็สงบนะป่าเขาอะไรก็เยอะวันๆไม่รู้จะทำอะไรนั่งสมาธิก็ฝึกสมาธิกันเป็นปีๆเลยพอจิตได้สมาธิแล้วครูบาอาจารย์ก็สอนต่อเย็นสงบอยู่เฉยๆนะไอ้นั่นมันแช่อยู่กับกิเลสนะมันไม่ได้ล้างผลาญกิเลสเลยสงบอยู่เฉยๆให้ออกมาดูร่างกายนี่ให้พิจารณาร่างกายลงไป ทำไมต้องพิจารณาร่างกายเพราะถ้าจิตเราทรงสมาธิแล้วเราไปดูจิตมันจะไม่มีอะไรให้ดูนะมันจะว่างสว่างนะอยู่เป็นปีมก็อยู่อย่างนั้นแหละมันไม่มีอะไรให้ดูหรอกมันว่างๆไปเพราะฉะนั้นเวลาคนรุ่นก่อนนะท่านทรงสมาธิขึ้นมาท่านทำง่ายอ่ะบ้านเมืองก็สงบนะข่าวสารอะไรไม่ค่อยจะมีแล้วท่านรู้ว่าโลกมันไม่ดีเหนื่อยทำไร่ทำนาเนี่ยท่านตั้งอกตั้งใจภาวนาจิตท่านสงบมีสมาธิแล้วครูบาอาจารย์ก็บอกให้ไปดูร่างกายสงบแค่ไหนร่างกายก็ทุกข์ได้นะเดี๋ยวก็หิวใช่ไหมเดี๋ยวก็กระหายน้ำเดี๋ยวก็ปวดปวดฉี่นะเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวคันนะนั้นทั้งวันเลยนั่งอยู่นานๆก็ทุกข์เดินนานๆก็ทุกข์นอนนานๆก็ทุกข์นะยืนนานๆก็ทุกข์เนี่ยที่ท่านมาดูตัวนี้นะเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันแสดงไตรลักษณ์ให้ดูได้นะเพราะงั้นเวลาเราทรงสมาธิจริงๆนะถอนออกจากสมาธิแล้วเนี่ยไปดูกายไหมนะถ้าไปดูจิตมันจะว่างๆอยู่กันนะบางทีว่างตั้งหลายวันนะนี่การดูจิตเนี่ยมันก็เลยเหมาะกับคนรุ่นเรานะเราเกิดในบ้านเมืองที่โอ้โหมีอะไรให้สนใจมากมายใจเราก็สมาธิสั้นวักแวกวักแวกตลอดเพียงแต่ย้อนกลับเข้ามานิดเดียวย้อนกลับเข้ามาที่ใจของเราบ้างนะเห็นของสวยของงามใจมันชอบให้รู้ว่าใจมันชอบไม่ใช่ดูแต่ของสวยของงามเห็นอะไรน่าเกลียดนะย้อนมาดูที่ใจของเราบ้างมันมีโทสะแล้วนะไม่ใช่ดูแต่ของข้างนอกนะโอปัญญิโกน้อมเข้ามาเรียนรู้ตัวเองนะน้อมมาอยู่กับตัวเองไว้ไม่นานหรอกเราก็จะเห็นนะจิตโลภเกิดแล้วก็ดับจิตโกรธเกิดแล้วก็ดับจิตหลงเกิดแล้วก็ดับจิตฟุ้งซ่านจิตโหดหู่เกิดแล้วก็ดับนะดูไปเรื่อยๆจิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับนะตรงนี้อยู่ในขั้นเจริญปัญญาแล้วนะเราเจริญปัญญาด้วยคณิกาสมาธิสมาธิสั้นๆที่เหมาะคนยุคเรานี่แหละนะอยากจะพูดว่าแหมมันโคตรสั้นเลยนะยุคของเราเนี่ยเรื่องสมาธิสั้นจุ๊บเลยแวบแวบแวบตลอดนะบางคนไปเดินจงกรมนะเดินดาวน์โหลดอะไรไว้นะก็เดินไปสุดทางกลับมามันดูซิมันโหลดไปถึงได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรเงี้ยโอ้ยเสียเวลาปฏิบัตินะไม่ได้กินหรอกนะยอมรับสภาพเสียว่าจะต้องพัฒนาปรับวิธีการให้สอดคล้องกับสิ่งที่เรามีเราเป็นเรามีสมาธิสั้นเนี่ยมีแค่คณิกาสมาธิเป็นขนาดขนาดเนี่ยย้อนนะมาดูกายดูใจของตัวเองให้มากๆหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ดูลย์เมื่อปี2525นะแล้วก็เข้าใจสิ่งที่ท่านสอนในเวลาสั้นๆในปีประมาณ227นะหลวงพ่อพุทธท่านก็สั่งหลวงพ่อพุทธก็เป็นครูบาอาจารย์อีกองค์หนึ่งท่านสั่งบอกว่าคุณนะไปทำงานเผยแพร่นะคนที่จริตนิสัยอย่างคุณนะมีมากนะต่อไปอ่ะอย่างพวกเราเนี่ยจริตนิสัยแบบหลวงพ่อพวกฟุ้งซ่านนะพวกสมาธินิดเดียวแต่หลวงพ่อสมาธิยาวนะหลวงพ่อฝึกสมาธิมาแต่เด็กนะว่ามาดูแล้วยุคนี้กรรมฐานที่เหมาะกับคนยุคนี้นะดูจิตตัวเองไปเลยหลวงพ่อพุทธท่านสั่งบอกคุณไปเผยแพร่นะคนที่จริตนิสัยอย่างคุณจะมีมากนะแล้วเขาจะได้ประโยชน์หลวงปู่ดูลย์เองนะท่านมีชื่อเสียงอยู่เรื่องหนึ่งนะเรื่องอนาคตังสยานท่านรู้อนาคตรู้เก่งมากเลยนะแต่ท่านไม่แสดงท่านเคยบอกหลวงพ่อนะว่าต่อไปเนี่ยการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองไม่ใช่รุ่งริ่งนะจะรุ่งเรืองในเมืองนะหลวงพ่อตอนที่ได้ยินท่านนะไม่เชื่อหรอกเพราะไปที่ไหนเขาก็ดูกายกันทั้งนั้นนะสายท่านพุทธทาสก็อานาปานสติก็กายใช่ไหมโกเอนก้าก็เริ่มจากอานาปานสติพองยุบก็กายวัดป่านะก็กำหนดพุทโธแล้วก็มาดูกาย ไปไหนๆก็มีแต่กายทั้งนั้นไม่หลวงปู่ดูลย์บอกนะต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองเมื่อปี25เนี่ยชุมชนเมืองก็ยังมีไม่มากเมื่อวันนี้ชุมชนบ้านนอกไม่ค่อยมีแล้วนะตามหมู่บ้านมันคือเมืองย่อยๆอันหนึ่งละมันกลายเป็นสังคมเมืองไปหมดละสังคมชนบทนะผลิตเพื่ออยู่เพื่อกินพอมีพอใช้นะอยู่กันญาติพี่น้องเยอะแยะอะไรเงี้ยสังคมเมืองนี่มันสังคมตัวใครตัวมันทำงานเพื่อหาเงินเอาเงินไปซื้อข้าวกินนะนี่มันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะสังคมเดี๋ยวนี้กระทั่งในบ้านนอกนะคนทำไร่ทำนานะไม่ใช่ชาวนาตัวจริงแล้วนะแต่เป็นผู้ประกอบการนะเริ่มต้นก็ไปจ้างเขามาไถนาจ้างรถไถมาไถแล้วก็จะไปหว่านข้าวสักหน่อยหนึ่งแล้วตอนเกี่ยวข้าวอะไรเนี่ยหรือพ่นยานั้นก็จ้างเขามาพ่นยาใส่ปุ๋ยอะไรพวกนี้ตอนเกี่ยวข้าวก็จ้างรถไถมาเกี่ยวแล้วเสร็จแล้วเขาก็เอาข้าวไปนี่เป็นผู้ประกอบการนะขายไปแล้วได้กำไรเท่าไหร่หักต้นทุนออกไปแล้วก็มีกำไรเท่าไหร่บางทีก็ขาดทุนนี่ไม่ใช่ชาวนาแบบเก่าแล้วไม่ใช่ทำเพื่ออยู่เพื่อกินนะแต่ว่าทำเพื่อขายนะในหมู่บ้านต่างๆนะเดี๋ยวนี้ในหมู่บ้านนะกลางวันเนี่ยถ้าจะเป็นหมู่บ้านร้างคนหนุ่มคนสาวนะเช้ามาเนี่ยรถสองแถวรถอะไรเนี่ยมารับนะเข้าโรงงานโรงงานส่งรถมารับเอาไปในหมู่บ้านเหลือแต่เด็กๆเล็กเลยกับคนแก่เนี่ยสังคมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะสังคมชนบทแบบเก่านี่ไม่มีอย่างแต่ก่อนเด็กเล็กๆนะปู่ย่าตายายเลี้ยงใช่ไหมเดี๋ยวนี้ต้องไปเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาลอะไรเงี้ยเตรียมไปเตรียมมาให้คนบ้าเข้าไปฆ่าเด็กอย่างเงี้ยเนี่ยสังคมมันเปลี่ยนเมื่อสังคมมันเปลี่ยนเนี่ยเราโอกาสที่จะทำกรรมฐานแล้วจิตใจสงบเนี่ยนะยากเราก็ทำกรรมฐานที่เราทำได้พระพุทธเจ้าให้ไว้แล้วพระพุทธเจ้าไม่ใช่บอกว่าทุกคนต้องเข้าฌานให้ได้ก่อนกระทั่งพระอนนท์ท่านเคยพูดไว้เลยอยู่ในพระสูตรหนึ่งชื่อยุคครนาถสูตรท่านบอกการปฏิบัตินะมันมีได้สามแนวทางหนึ่งใช้สมาธินำปัญญาที่สองใช้ปัญญานำสมาธิอย่างที่พวกเราจะเรียนนะเนี่ยคือปัญญานำสมาธินะดูจิตมันเกิดดับเกิดดับนั่นแหละสุดท้ายจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิเองนะเข้าได้นะอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้สมาธิกับปัญญาควบกันอันนี้ต้องชำนาญในฌานแล้วก็ชำนาญในการดูจิตนะเข้าฌานไปนะอย่างเข้าถึงรูปเนี่ยไม่มีร่างกายจะดูแล้วเพื่อไปดูจิตนะเห็นจิตเกิดดับได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัตินะมันได้ที่ท่านให้ไว้มีทั้งสามทางทางไหนที่เราทำไม่ได้เราก็ไม่เอานะทางไหนที่เราทำได้เราก็เอานะเพียงแต่ตั้งใจทำซะหน่อยอย่าปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปผ่านไปแล้วขี้เกียจไปเรื่อยๆนะผลัดไปเรื่อยๆนะหลายคนผลัดเนี่ยแก่ๆแล้วยังค่อยปฏิบัติแก่แล้วจะปฏิบัติไหวหรือเปล่าบางคนไม่มีโอกาสจะแก่ด้วยซ้ำไปงั้นลงมือแต่วันนี้พระพุทธเจ้าก็สอนนะให้ลงมือแต่วันนี้เลยเพราะว่าเราประมาทไม่ได้นะว่าความตายจะเกิดกับเราเมื่อไหร่งั้นต้องลงมือแต่วันนี้วิธีลงมือก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไปจะพุทโธพุทโธก็ได้นะแล้วจิตมีความสุขก็รู้พุทโธพุทโธจิตทุกข์ก็รู้พุทโธแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้พุทโธแล้วจิตสงบก็รู้หัดอย่างนี้เรื่อยๆนะต่อไปนะไม่ได้พุทโธนะจิตเป็นอะไรมันเห็นหมดเลยนะในเบื้องต้นก็ต้องอาศัยกรรมฐานสักอย่างหนึ่งมาเป็นเหยื่อล่อเพื่อเราจะได้เห็นจิตของเราชัดพอเราเห็นจิตชำนาญแล้วนะเราไม่ต้องทำอะไรนะตาเห็นรูปจิตเราเปลี่ยนแปลงเห็นละหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสจิตเราเกิดความเปลี่ยนแปลงเราเห็นแล้วใจเราไปคิดจิตเราเกิดความเปลี่ยนแปลงเราเห็นแล้วนะของง่ายๆอ่ะไม่ใช่เรื่องยากเพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ ความเปลี่ยนแปลงของจิตตัวเองไปพอเราฝึกตรงนี้ชำนิชำนาญต่อไปเราจะสามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันได้หลายคนคิดว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันคือการกำหนดไปเรื่อยๆอย่างจะหันเนี้ยหันนี่ไม่ใช่เจริญสติในชีวิตประจำวันนะถ้าเมื่อไรเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องอันนั้นคือการทำสมถะนะคือสมถะอย่างเราท่องนะสมมตินะพุทโธพุทโธพุทโธนะแล้วเราท่องให้ทีๆนะโทโทโทโทโทโทอย่างจิตก็สงบได้นะอันนี้ก็สมถะนะหรือทีแรกเราก็พองหนอยุบหนออะไรเงี้ยแล้วแต่มันก็เร่งสปีดหนอหนอหนอหนอหนออะไรเงี้ยจิตก็สงบได้อันนั้นไม่ใช่การเจริญสติในชีวิตประจำวันนั่นคือการทำสมถะนะการเจริญสติในชีวิตประจำวันทำไงเราจะทำได้นะถ้าเราเคยฝึกอ่านจิตของตัวเองออกการเจริญสติในชีวิตประจำวันนั้นว่าตาเห็นรูปเกิดอะไรขึ้นกับจิตใจรู้ทันนะอย่างเห็นคนนี้ขึ้นมาเนี้ยโกรธเห็นคนนี้ขึ้นมารักเนี้ยรู้ทันที่ใจเห็นคนนี้แล้วมีความสุขเห็นคนนี้หน้าคนนี้นะเห็นแล้วมีความทุกข์เครียดมีความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันนะหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันพอหูเราได้ยินเสียงนะจิตใจเราเปลี่ยนแปลงเรารู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสจิตใจเราเปลี่ยนแปลงเรารู้ทันนะอย่างคนกรุงเทพเนี่ยจะชอบอากาศหนาวๆนะพอลมหนาวโชยมารู้สึกไหมมีความสุขมีความสุขแล้วทำไงดีโอ้จะไปเที่ยวไหนดีนะไปซะทางนั้นนะจะไปดูแม่คณิ้งดีไหมหรือจะไปดูหิมะที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะนี่มันเตลิดออกไปอย่างนั้นนะถ้าลมหนาวโชยมาใจเราชอบรู้ว่าชอบนะแค่นี้แหละย้อนเข้ามาเรียนรู้ตัวเองนะอากาศก็ร้อนๆนะลมพัดมาแล้วลมนั้นร้อนอีกนะผมก็เคยเจอนะทางอีสานนี่แหละหน้าร้อนเนี่ยเวลาลมมาถูกตัวเรานะร้อนยิ่งกว่าเก่าอีกต้องพยายามหลบลมให้ถูกตัวเวลาร้อนๆลมร้อนๆมาถูกเราลำคาญนะรู้ว่าลำคาญกำลังร้อนๆแล้วลมเย็นมันโชยมานะรู้สึกมีความสุขรู้ว่ามีความสุขเนี่ยการปฏิบัติในชีวิตจริงเป็นอย่างนี้นะหรือใจเรานั่งคิดเรื่องนี้ไปแล้วมีความสุขเรารู้ว่ามีความสุขคิดเรื่องนี้เราทุกข์รู้ว่าทุกข์นะคิดเรื่องนี้แล้วรอบหล่นลงรู้ว่ารอบหล่นลงนี่คือการเจริญสติในชีวิตประจำวันหลักของการเจริญสติในชีวิตประจำวันก็คือเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดนะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในจิตใจคอยรู้ไว้แค่นี้แหละอายตนะมี6ตัวนะเราเจริญสติในชีวิตประจำวันจะไปรู้ว่าตอนนี้ไปดูตอนนี้ไปฟังประสาทกิน6ช่องดูยากดูมันจุดเดียวเลยตาเห็นรูปแล้วจิตเป็นไงหูได้ยินเสียงแล้วจิตเป็นไงอันนี้หลวงพ่อเคยเขียนไว้ในหนังสือเรื่องทางเอกนะเรื่องพระโพธิละพระโพธิละก็ไปเรียนกรรมฐานกับเนนเนนเป็นพระอรหันต์พระโพธิละนี่เป็นพระผู้ใหญ่มีชื่อเสียงนะเจนจบในพระไตรปิฎกนะธรรมะอะไรในท่องได้หมดเลยแต่ว่าเป็นปุถุชนวันหนึ่งไปเรียนกรรมฐานกับเนนนะเนนบอกว่าท่านอาจารย์เป็นผู้ใหญ่แล้วมันจะดื้อนะงั้นต้องไม่ดื้อนะผมสั่งอะไรท่านอาจารย์ต้องทำนะพระโพธิละท่านก็บอกตกลงเนนบอกลุยลงไปในน้ำเลยใส่จีวรสวยๆนะชีวรผ้าอย่างดีผ้าไหมผ้าอะไรสั่งให้ท่านลุยน้ำท่านลุยจริงๆนะก็ลงไปในน้ำพอลงไปในน้ำน้ำยังไม่ทันถูกชีวรท่านเนนวักหยุดก่อนแล้วก็ชี้ให้ดูบอกท่านอาจารย์เห็นไหมข้างตะลิ่งนะมีจอมปลวกร้างอยู่อันหนึ่งคือไม่มีปลวกแล้วนะมีเหี้ยตัวหนึ่งนะมันเข้าไปขุดโพรงมันเข้าไปอยู่ข้างในจอมปลวกเนี้ยแล้วเหี้ยตัวนี้มันเจาะรูเอาไว้6ทางมี6รูนะบอกถ้าจะจับเหี้ยตัวนี้ให้ได้นะจะไปตะครุบรูนี้มันก็หนีออกรูโน้นอย่างนี้ไม่ได้เรื่องหรอกท่านอาจารย์ปิด5รูแล้วเฝ้าอยู่รูเดียวนะเดี๋ยวมันก็ต้องออกมา พระโพธิละบอกว่าเข้าใจแล้วเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วตาหูจมูกเล่นกายจะกระทบอารมณ์หรือใจจะคิดอะไรก็ช่างมันเถอะแต่เราเฝ้าอยู่อันเดียวรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองลองทำดูนะแล้วมันไม่ได้มรรคได้ผลในชีวิตนี้ก็ให้มันรู้ไปเลยนะแล้วทำให้ได้อย่างที่บอกศีลห้าถือไว้นะถือศีลห้าไว้ทุกวันทำในรูปแบบนะมีกรรมฐานเราคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้มันจะสามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันได้เข้มแข็งถ้าเราไม่เคยฝึกในรูปแบบเลยนะไม่มีเครื่องอยู่ไม่มีอะไรบอกว่าจะมาเจริญสติในชีวิตประจำวันก็หลงอยู่ในชีวิตประจำวันเท่านั้นแหละมันดูจิตตัวเองไม่ออกเพราะงั้นต้องทำกรรมฐานนะสักอย่างหนึ่งมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่แล้วคอยรู้ทันจิตไม่ใช่อยู่กับเครื่องอยู่เพื่อสงบนะอันนั้นตื่นเกินไปอยู่เพื่อจะรู้ทันจิตแล้วทำอย่างนี้แล้วเรามาเจริญสติในชีวิตประจำวันได้ถ้าเราทำได้ครบสามอันถือศีลห้าทำในรูปแบบเจริญสติในชีวิตประจำวันมันจะไม่ดีให้มันรู้ไปเราก็บอกแล้วเราไม่ได้หวังดีหรอกแต่มันดีเองเลยของที่ไม่เคยรู้จะได้รู้ของที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็นของที่ไม่เคยปล่อยวางก็จะปล่อยวางได้นะจิตมันก็พัฒนาเป็นลำดับไปมีความสุขมันมหาศาลนะในโลกมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์สุขของโลกมันสุขปลอมๆนะสุขของธรรมะนะมันสุขแท้จริงนะสุขที่ยั่งยืนอยู่กับตัวเราไม่เสียเงินซื้อหรอกแต่ต้องลงทุนลงแรงปฏิบัติเอาวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะต่อไปให้ส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งปัจจุบันนั่งสมาธิเกือบทุกวันมีบริกรรมบ้างระหว่างวันขอหลวงพ่อแนะนำด้วยค่ะ
จิตเรายังฟุ้งอยู่นะทำอีกทำไม่ได้ทุกวันนะแล้วก็ไม่ใช่ทำในรูปแบบวันละครั้งหรอกนะมีเวลาทั้งวันเนี่ยมีเวลาช่วงไหนทำช่วงนั้นนะว่าง5นาทีทำ5นาทีว่าง10นาทีทำ10นาทีนั่งอยู่ในส้วมก็ยังดูเลยนะนั่งขับถ่ายอะไรเนี่ยไม่ใช่นั่งคิดโน้นคิดนี่นั่งดูมือถืออะไรเงี้ยนะนั่งดูจิตดูใจใช่ไหมเรานะทำให้สม่ำเสมอนะสู้นะอย่างที่หลวงพ่อสอนวันนี้เอาไปทำเอามันพอใช้ได้อยู่เวลาที่จิตมีสมาธิขันมันก็แยกมันเริ่มแยกขันได้แล้วแต่สมาธิเรามันสั้นมันแยกในแป๊บเดียวมันจะคลุบมารวมกันอีกแล้วเราสะสมไปเรื่อยๆนะรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปนะจิตหลงไปแล้วรู้หลงแล้วรู้เนี่ยฝึกเยอะๆมีเวลาเมื่อไหร่ฝึกมันนั้นมือถือวางซะนะหรือเท่าที่จำเป็นเบอร์สอง
ครั้งก่อนหลวงพ่อบอกว่าจิตยังไม่ถึงฐานปัจจุบันดูลมหายใจเข้าออกรู้สึกตัวมากขึ้นเห็นจิตเหมือนอยู่ในถ้ำเคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่ทราบทำถูกหรือไม่คะ
ถูกนะไปทำอีกเนี่ยเบอร์หนึ่งฟุ้งแล้วรู้สึกไหมไม่งั้นนะให้รู้ทันของเบอร์สองก็ดีขึ้นนะนี่ขึ้นแล้วนะมันคอยรู้สึกไปอย่างที่หลวงพ่อสอนวันนี้นะเอาไปทำรับรองว่าดีแน่ๆเลยอย่างตอนนี้เราเริ่มรู้สึกตัวเป็นแล้วพอรู้สึกตัวเป็นเราจะบางทีใจหายเลยนะตลอดชีวิตที่ผ่านมานี่หลงตลอดเลยรู้สึกนั้นไหมรู้สึกอนาถตัวเองอะมีแต่หลงอะดีไปทำอีกอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งก็แล้วกันบังคับอยู่รู้สึกไหมเริ่มไปรวบเข้ามาละอย่าไปดึงมันจิตเป็นไงรู้เป็นงั้นนะพุทโธไปหายใจไปนะจิตมันไปดึงเข้ามารู้ว่าดึงนะจิตมันหลงไปรู้ว่าหลงนะง่ายๆไม่มีอะไรในตอนนี้จิตมันหลงไปคิดรู้ว่ามันหลงไปคิดนี่ก็ลงไปคิดอีกแล้วเบอร์หนึ่งใช่ไหมบอกแล้วสมาธิเราสั้น
นะอย่าเล่นเยอะนะดูเบอร์สาม
ในชีวิตประจำวันเคยเห็นเกิดดับครั้งสองครั้งในรูปแบบใช้พุทโธกับลมหายใจเคยเห็นความคิดมันไปเองมาเองขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะและขอกรรมฐานเฉพาะตัวด้วยค่ะ
นั่นแหละเราเห็นตัวนี้ได้ก็ดีแล้วนะทำไปอีกดูไปเรื่อยๆทีแรกนานๆมันจะรู้สึกตัวทีหนึ่งฝึกไปเรื่อยๆมันรู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นหลงสั้นลงสั้นลงนะธรรมดาเป็นอย่างนั้นอย่างตอนนี้หลงเรารู้ไหมก็แค่นี้นะหลงเรารู้หลงเรารู้ไม่ใช่ว่าห้ามหลงนะห้ามหลงไม่มีใครทำได้หรอกเพราะจิตเป็นอนัตตาแต่หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปพิสูจน์ทั้งหลายจิตมันมีโมหะมันหลงรู้ว่ามีโมหะก็แค่นั้นฝึกเรื่อยๆนะทำสม่ำเสมอเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอะไรก็ดูได้นะรู้สึกไหมลูกเราน่ารักไม่เท่ากันคนเดียวกันเนี้ยแต่ละวันแต่ละเวลาน่ารักไม่เท่ากันรู้สึกไหมแค่นั้นก็กรรมฐานแล้วนะบางคนเลี้ยงลูกนะแล้วทำกรรมฐานดีนะโมโหเงื้อมือจะตีลูกสติเกิดลูกหัวแทนใช่ฝั่งนั่นแหละฝึกไปเรื่อยๆนะสติมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเอาเบอร์สี่
สมถะใช้ดูลมหายใจในชีวิตประจำวันใช้ดูจิตเวลาโกรธแล้วรู้ทันความโกรธดับไปแต่ความโกรธก็ผุดขึ้นมาใหม่บางทีก็รู้ทันบางทีก็ไม่ทันอยากรู้ว่าถ้าสติตัวจริงเกิดทำไมความโกรธยังผุดขึ้นมาเรื่อย
ๆความโกรธเกิดเพราะมีเหตุไม่มีเหตุไม่เกิดเหตุของความโกรธนั้นคือตัวพยาบาทมิตกเราไปคิดในทางลบเนี่ยโกรธมันโกรธขึ้นมาเรามีสติรู้มันดับเราคิดใหม่โกรธใหม่นะเราไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้โกรธความโกรธก็ผุดขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ความโกรธตัวเก่าหรอกนะมันเกิดอันนั้นพอสติรู้ก็ดับแต่พอเราไปคิดถึงคนที่เราโกรธเนี่ยความโกรธก็เกิดขึ้นมาอีกงั้นเราจะเห็นนะมันเกิดเป็นขณะนะความโกรธเองก็ไม่ยั่งยืนแล้วเห็นไหมความโกรธเป็นอนัตตาไม่เจตนาจะโกรธก็โกรธได้เองนะเนี่ยดูอย่างนี้นะไม่ได้ดูเพื่อให้หายโกรธนะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อล้างกิเลสแต่เราฝึกสติไปเรื่อยๆไม่มีกิเลสให้ล้างหรอกเพราะสติเกิดเมื่อไหร่กิเลสดับเลยอย่างพอเรารู้ว่าโกรธเนี่ยความโกรธดับเลยเราไม่ทันจะละมันเลยนะแต่ว่าพอมันไปคิดในทางลบใหม่ความโกรธก็เกิดอีกนะเกิดอีกรู้อีกไปถึงจุดหนึ่งมันเฉลียวใจนะเฮ้ยความโกรธก็เป็นอนัตตานะเราห้ามไม่ได้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ที่เราหายโกรธนะไปสังเกตให้ดีไม่ใช่เพราะเราเก่งหรอกนะที่หายโกรธเพราะขนาดนั้นนะเราลืมไอ้คนที่ทำให้โกรธแล้วขนาดนั้นเรามาดูตัวเองเราไม่ไปดูไอ้คนที่ทำให้เราโกรธนะงั้นเหตุของความโกรธไม่มีความโกรธก็ดับนะไม่ใช่เพราะว่าเราไปดับมันได้นะเพราะมันเป็นอนัตตาเนี่ยสิ่งใดทั้งหลายนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้จิตจะโกรธหรือจิตจะไม่โกรธมีเหตุให้โกรธมันก็โกรธคือกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจตรึกอยู่ในอารมณ์ที่ไม่พอใจมันก็เกิดความโกรธขึ้นมาความโลภก็เหมือนกันกระทบอารมณ์ที่พอใจตรึกไปในทางชอบอกชอบใจราคามก็เกิดนี่อย่างสวยเรากำลังเห็นผู้หญิงสวยอยู่นะจิตเราชอบมีราคาเกิดขึ้นเราก็เดินไปตามดูไปเผลอไม่ได้ดูพื้นเหยียบขี้หมาเขานะขณะที่เหยียบขี้หมาเนี่ยตกกระจายไหมขยะแขยงไหมขณะจิตที่ขยะแขยงขี้หมานะรักผู้หญิงคนนั้นไหมไม่มีนะว่ามันเกิดดับเพียงขณะไปนะเราไม่ได้ไปดับมันได้นะมันดับเพราะเหตุมันดับนะแล้วก็มันไม่อยู่ในอำนาจบังคับตรงที่มันเกิดดับได้เรียกว่าอนิจจัง ตรงที่มันบังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตาตรงนั้นแหละคือตัวปัญญาอย่าไปตั้งเป้าว่าจะฝึกให้หายโกรธนะอันนั้นวางเป้าผิดวางเป้าใหม่โกรธรู้ว่าโกรธนะเบอร์ห้า
เบอร์ห้าปัจจุบันใช้ความรู้สึกตัวรู้กับชีวิตประจำวันใช้สติรู้กับทุกอิริยาบถจนเป็นอัตโนมัติปกติขอการบ้านจากหลวงพ่อครับ
ดีแล้วล่ะนะฝึกไปสม่ำเสมอแล้วมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นสังเกตไหมว่าโลกมันห่างออกไปนะทุกข์มันสั้นลงสังเกตไหมมันทุกข์ตอนคิดนะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรรู้สึกไปเรื่อยๆดีแล้วนะสิ่งที่ผิดเวลาเราปฏิบัตินะมันมีสองอันอันหนึ่งหลงไปลืมตัวเองอันหนึ่งเพ่งไหมขณะนี้มีเพ่งอยู่นิดหนึ่งนะดูออกไหมนั่นแหละสิ่งที่ผิดมีสองอันนะเมื่อไหร่ไม่ผิดมันนั่นก็ถูกเองแล้วที่ถูกทำขึ้นมาไม่ได้เมื่อไหร่ไม่ผิดมันนั่นถูกจงใจทำให้ถูกผิดทันทีเลยนะมันทำไม่ได้มันเป็นอนัตตาอย่างเนี้ยหลงแล้วรู้ไหมนะเนี่ยค่อยๆฝึกนะต่อไปจะเร็วหลงสั้นหลงสั้นหลงแล้วแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะอันนั้นดีนะไม่ใช่ไม่ดีแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะมันเกิดดับให้เราดูแล้วนะคือใต้ปัญญามันจะเกิดความรู้รวบยอดมันจะเกิดเบอร์หก
ปฏิบัติด้วยการสวดมนต์ทุกวันและพยายามรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันเพิ่งเริ่มฟังธรรมะของหลวงพ่อแต่ไม่แน่ใจว่าควรปฏิบัติด้วยการดูกายหรือดูจิตขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติที่เหมาะสมด้วยค่ะ
เราชอบดูกายอยู่นะมันรู้สึกกายไหมแต่ไม่ใช่รู้สึกมีร่างกายแค่นี้นะดูลงไปร่างกายมันคงถูกรู้ถูกดูร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยถูกรู้ร่างกายที่หายใจอยู่ถูกรู้สงสัยแล้วรู้ไหมร่างกายมันเป็นยังไงก็คอยรู้ไปเรื่อยๆดูกายไหมเราชอบกายดูไปเรื่อยๆดูจิตยังไม่ได้จิตมันหนีเร็วกำลังของสัมมาสมาธิเรายังไม่พอที่จิตเรายังไม่ตื่นยังไม่ตั้งมั่นงั้นเราคอยรู้สึกร่างกายไปกำลังของสมาธิจะค่อยๆเพิ่มขึ้นต่อไปอะไรเกิดขึ้นในจิตใจมันเห็นเองแหละรู้สึกไปไหมร่างกายขยับรู้สึกร่างกายขยับนะรู้สึกนะแต่อย่ารู้สึกจนเคร่งเครียดนะรู้สึกไปสบายๆนี่ยิ้มรู้ว่ายิ้มอะไรเงี้ยนี่ขยับรู้ว่าขยับดูเหมือนดูคนอื่นนะไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปบังคับดูกายเหมือนเป็นคนอื่นนะไม่ไปบังคับมันเราไปสั่งคนข้างๆเราอย่างนอนห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำเนี้ยเราสั่งไม่ได้นะเรื่องดูกายเหมือนดูคนอื่นไปเลยอย่าไปบังคับมันติดบังคับนิดนึงนะของที่เคยฝึกบังคับมานะเบอร์อะไรนะเบอร์เจ็ด
ผมเจริญสติในชีวิตประจำวันเรื่อยๆจนเมื่อประมาณ2 สัปดาห์เกิดความเปลี่ยนแปลงในจิตในใจที่ชัดเจน อยากถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องแล้วหรือไม่ครับ
ถูกแล้วนะดีแล้วนะรู้สึกไปเรื่อยๆดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆจิตใจเราเปลี่ยนทั้งวันรู้สึกไหมจริงๆแล้วไม่ใช่ทั้งวันเนาะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นไปเท่าที่ทำได้แล้วมันจะรู้เร็วขึ้นทำถูกแล้วนะทำไปอีกแต่ทุกวันต้องทำในรูปแบบนะต้องไม่พาสวดมนต์นั่งสมาธิไปแล้วจิตหนีเรารู้หรือเดินจงกรมไปแล้วจิตหนีเรารู้เลยต้องทำงั้นจิตจะไม่มีกำลังเบอร์แปด
ผมมีปัญหาในการปฏิบัติในรูปแบบมา1 ปีทั้งตอนเช้าระหว่างวันและก่อนนอนคือจะหลับแทบทุกครั้งแต่ถ้ารู้ทันว่าจะหลับก็จะลุกขึ้นเดินในชีวิตประจำวันปฏิบัติได้ง่ายกว่าชอบท่องพุทโธหลงแล้วรู้ รู้สึกง่ายกว่าไม่ยุ่งยากเห็นจิตเปลี่ยนโทสะโลภะเกิดทั้งวันยังดูไม่ออกว่ากายใจแยกเป็นอย่างไรผมยังปฏิบัติแบบนี้ต่อไปได้ไหมครับ
ได้นะฝึกไปลองมาเดินให้หลวงพ่อดูหน่อยสิออกมาข้างหน้านี้เดินด้วยความรู้สึกตัวนะเวลาเราเดินนะจุดที่มันจะล่อแหลมที่สุดนะในการที่แกขาดสตินะคือตอนหัวท้ายนะยังเดินเนี่ยอยู่กันนะเวลาเดินเนี่ยนะพอไปสุดทางเนี่ยอย่าเพิ่งหันรู้สึกตัวซะก่อนแล้วก็หันแล้วก็รู้สึกตัวซะก่อนแล้วค่อยเดินนะถ้าเดินมาแล้วใจลอยกลางทางหยุดแล้วรู้สึกตัวแล้วค่อยเดินใหม่ลองดูเร็วไปเดินไปสุดทางอย่าเพิ่งหันรู้สึกตัวก่อนสังเกตไหมว่าตอนเราสุดทางพอเราหันปุ๊บเนี่ยจิตเราหนีไปแล้วนะมันจุดอ่อนของทุกคนมันอยู่ตรงนี้แหละตรงที่หัวท้ายนี่แหละเอาต้องเดินใหม่รู้สึกตัวเห็นไหมใจมันเดินก่อนขาเมื่อกี้รู้สึกไหมใจกับขาต้องสัมพันธ์กันรู้สึกตัวแล้วก็เดินอ่ะเดินใจได้แต่กลับไปได้ใช่ได้ส่วนมากมาเสียท่าหลวงพ่อตอนยกสุดท้ายนะตอนที่หลวงพ่อว่าเอากลับไปได้แล้วจำ จำเอาไปเลยนะพยายามฝึกนั้นที่หลวงพ่อให้เขาเดินนะเพื่อให้พวกเราดูนะว่าเดินยังไงนะไม่ใช่ไปยกย่างนู้นใครมันจะไปเดินอย่างนั้นมนุษย์ที่ไหนมันเดินอย่างนั้นนะทำอย่างที่เราเป็นจริงๆนะวันนี้พอสมควรนะชั่วโมงหนึ่งเมื่อวานหลวงพ่อเทศยาวเดี๋ยวนี้แก่แล้วมีแรงเทศได้ชั่วโมงนะเสียงหมดนะนะพวกเราภาวนาเยอะๆนะภาวนาให้เยอะๆไว้ต้องพึ่งตัวเองให้ได้นะหลวงพ่อจะไปช่วยพวกเราทุกคนนะไม่ได้หรอกพวกเราเยอะต้องพยายามช่วยตัวเองให้ได้ขอให้มีความสุขนะมีความเจริญช่วงก่อนที่หลวงพ่อจะกลับเนี่ยทางทีมงานก็จะขอร้องให้พวกเรานั่งอยู่ก่อนนะอย่านั่งเฉยๆนะพวกเราฟังธรรมแล้วจิตเราเป็นบุญเป็นกุศลแล้วนะทำความสงบใจนะนึกถึงบุญของเราถวายนะแผ่เมตตาไปนะให้ท่านชื่ออะไรรู้จักแต่พระองค์พาแต่ชื่อใหม่ท่านจำไม่ได้นะยาวนั่นแหละนะทำประโยชน์นะจิตใจที่ปรารถนาดีนะส่งจิตใจที่ปรารถนาดีไประลึกถึงท่านด้วยความปรารถนาดีไว้นะช่วยกันเท่าที่ช่วยได้นะทุกอย่างก็อยู่ในกฎของกรรมและการที่เราทำความดีนะปรารถนาดีกับผู้อื่นเป็นบุญของเรานะท่านจะได้หรือเปล่าเราไม่รู้หรอกแต่เราได้นะตอนนี้ก็ประมาณ5 นาทีนะนั่งไป